Cope de la Costa.
Estar informado.
Bailemos arrugas hasta desaparecer.
Seguimos aquí en Cope de la Costa. Xa Mondoñedo está respirando aire de quendas e tamén aire de poesía, porque o 1º de maio celébrase o Mondoñedo, e poesía, e convértese a cidade mindoniense na capital galega precisamente da poesía. Vaya a redundancia. Para falar connosco, temos a un escritor, a un experto no tema, Antonio Reigosa. Antonio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, xa se respira ese aire de poesía, tamén ese aire de festa en Mondoñedo, supoño, non?
Sí, bueno, estáse aproximando o 1 de maio, por tanto, a data das feiras e festas das quendas, e desde hai 6 anos facemos coincidir co recital poético-musical Mondoñedo de Poesía, así que respiramos feira, festa e poesía en Mondoñedo, a verdade que respiramos sempre, pero especialmente 1 de maio.
No, Mondoñedo se algo ten de característica, xa non só a nivel lucense, senón a nivel galego, xa case do noroeste peninsular, e a súa vontade literaria, a calidade da xente, que pasou pois pola escola poética do seminario, pois tamén Cunqueiro, que sin estar vinculado pois directamente, pois tamén se fixo moitas...
Aportou, sí, aportou.
Exactamente, un pouquiño.
Un pouquiño, sí.
E ademais agora está collendo sona co tema da súa casa rehabilitada, exactamente. Supoño que é importante que Mondoñedo pois saia pois a nivel xa non solamente galego, senón máis alá, pois por estes asuntos, non?
Home, eu creo que o fundamental é que primeiro decatarse de cales son os valores e cal é o patrimonio que neste caso Mondoñedo ten, que fundamentalmente ten que ver coa cultura, coa creación, coas artes, coas letras, coa música, co patrimonio. Por tanto, dentro dese campo, Cunqueiro é, bueno, pues unha figura de universal, seguramente non tan coñecido como debera, pero que sabemos que é un dos personaxes importantes da literatura galega española do século XX.
Pois por suposto que sí. Xa centrándonos agora en materia de axenda, nese 1º de maio deste ano 2019, neste Mondoñedo e poesía, un pouquiño, que novidades, digamos, que desenvolvemento temos previsto pois para este recital poético-musical?
A estrutura ven sendo a habitual, é dicir, hai recitais de rúa, ou digamos, o colofón, o gran recital no Auditorio Municipal Pascual Veiga, coa variante de que, bueno, todos os anos facemos algún tipo de homenaxe a algún persoeiro local que tivo que ver, ou ben coa música, ou ben coa poesía, ou ben con algún aspecto relacionado coa poesía. Sí. En este caso, a homenaxe imos a facer a Manuel Ledo Bermúdez, o famoso, coñecido pallarego pola obra de Cunqueiro, que aparte de ser amigo del, era tamén colaborador. Cunqueiro era o letrista e o pallarego era quen musicaba e organizaba os coros e as rondallas para, eu que sei, correr o entroido, ou, dada tamén a coincidencia nos días do ciclo anual, celebrar os maios. Foron a recuperación que fixeron dos maios nos anos 34, 35 e 36 con o protagonismo principal do pallarego e de Cunqueiro, pois ímola rememorar fundamentalmente pensando na figura do pallarego porque é menos coñecida, pero tamén porque se cumpre 120 anos do seu nacemento neste ano, e eu creo que é merecido e que seguramente merecería algún tipo de homenaxe un pouco máis ampla. Logo, no recital de rúa van participar, como sempre, poetas galardonados nos premios poéticos que se convocan en Mondoñedo anualmente. Neste caso, participarán os premiados no Díaz Jácome de 2018, que se convoca para poetas novos, menores de 30 anos. E isto vai ter lugar na Praza Xaime Cabó, máis coñecida popularmente como a Praza de Alcántara, e aí estarán Alexandre Fernández Peón, Laura López e Esperanza Pérez. E logo no Auditorio Municipal, a partir das 6:30, con entrada gratuita, pois hai un recital poético-musical moi potente. Por un lado, intervirán os premiados no certame Leiras Pulpeiro do ano pasado, ano 2018, que o primeiro premio foi Martiño Macedo, un poeta de Vilalba, e o segundo premio foi Alberte Momán, un poeta xa con moita obra publicada e consolidada, e complementarán o que son o recital poético a poeta Olga Novo, que acaba de sacar un libro moi recente, unha poeta de gran prestixio nas letras galegas actuais, e Antón Reixa, que, bueno, nos traerá, supoño, a memoria o grupo rompente e a poesía transgresora da década dos 80 que protagonizou, entre outros moitos, el, non? Non só coa música, senón tamén coa publicación de libros poéticos. Este recital ten unha acompañante musical, en este caso estará Lino Rico, outro músico da Mariña, acompañado de algúns músicos máis, tamén da Mariña, que farán uns temas instrumentais, e a intervención con poesía musicada do grupo de mulleres, tamén de non de recente creación, pero xa coñecido por toda Galicia, que é a Banda da Loba. Así que me parece que temos un prato poético moi interesante, con persoas e nomes de recoñecido prestixio, e que entendo que, como veu sendo costume nas cinco edicións anteriores, volverá a asistir o público da Mariña interesado na poesía, e o auditorio encherase de xente.
Ademais, vou tirar un poquinho para casa eu como vilalbés, que temos aí a Martiño Maseda, amigo e colaborador en moitos eventos culturais. Non podía faltar na capital galega da poesía pois tamén unha participación da Terra Chá, que é, digamos, a terra poética por excelencia pois daqui da nosa provincia, non?
Sempre mantivemos relación, digo, en canto a hora de elaborar o programa de Martiño de Poesía cos colectivos da Terra Chá. Martiño Maseda, eu creo que é o único caso que repite o Mondoñedo de Poesía, porque estivo na primeira edición do ano 2014, e esta vez repite porque, bueno, pues se lle mereceu e se lle concedeu o primeiro premio do Certame Leiras Pulpeiro na edición de 2018. Por tanto, hai, digamos, unha dobre alegría, por un lado, porque paisano, veciño, que xa tivera relación co Mondoñedo de Poesía, polo outro, porque sigue vinculado de alguna maneira a poesía en Mondoñedo cando se lle dá o Leiras Pulpeiro 2018. Así que dobre emoción, e eu creo que además está construindo un camiño na a súa obra de creación moi interesante, moi prometedor.
Falando xa, falabas de outras edicións, neste caso é a sexta. Como foi evolucionando un pouquiño este Mondoñedo e poesía? E non sei, como encarades o futuro máis próximo?
Bueno, a evolución foi dar pasos de calidade, no sentido de procurar poetas con nivel contrastado, pero sen descuidar a atención hasta desde rapaces do instituto, que tivemos nas edicións pasadas participación de varios deles, cun nivel de calidade excelente para rapaces tan novos. E, por outro lado, con xente nova que se vai incorporando a creación poética, e que sobre todo vamos descubrindo a través do certame Díaz Jácome. Por outro lado, eu estou especialmente satisfeito da colaboración cos centros escolares, sobre todo coa do instituto e algúns profesores que organizan o que chamamos Tendal de Poesía, que se incorporou, creo que, na segunda edición, e que non deixa de ser unha exposición motivada segundo criterios que varían cada ano para a creación poética dos chavales, non? Dos escolares, co cal eu creo que é unha semente que hai que cuidar, que hai que manter. O futuro, pois non o sei, é dicir, é moi difícil. Eu digo cal sería a miña, un interese meu, non? Que sería combinar todos estes, digamos, aspectos, a xente nova que se incorpora á creación, os que xa están creando, aínda que sexan mozos, cos consolidados. En ese sentido, chegar máis alá das fronteiras administrativas galegas e incorporar, como fixamos xa o ano pasado con Juan Carlos Mestre, poetas de nivel consagrados, consolidados, pois do resto de España, de Portugal, o gallá, por fose posible, por cuestión económica, de outras partes do mundo, non? Pero é difícil, é complicado. Normalmente os apoios económicos van máis noutra dirección. Pero bueno, eu creo que o potencial de Mondoñedo está aí, está na cultura, está especialmente no tema poético, pola historia e polos nomes que se aportaron a creación poética galega, non?
Pois pouquinho a pouco, paso a paso, que tendo o camiño norte que pasa por aí, non queda mellor a metáfora. Supoño que o único que queda xa, pois, presentado este Mondoñedo de Poesía, pois, é convidar a toda a xente a que se chegue o vindeiro mércores, pois, precisamente, a Mondoñedo, non?
Eu creo que, primeiro, que xa, afortunadamente, hai un público, digamos, fiel, que asistiu moitos deles a todas as edicións, co cal é unha das grandes satisfaccións. De feito, é quen consolida a organización dun certame deste tipo, que haxa xente que fidelice e que asista regularmente, non? Entón, eu creo que hai esa xente que xa coñece o Mondoñedo de Poesía, que se ve que o disfrutou e que lle interesa o que se lles propón, pois que acuda, como todos os anos, un de maio a Mondoñedo, e que, si é posible, que convide a outras persoas a que, bueno, coñezan en que consiste Mondoñedo de Poesía. Ás 5 da tarde sairá a carroza co maio da Barrio dos Muiños, de Acaro, a razón é porque ali naceu Manuel Ledo Bermúdez o Pallarego, recorrerá varias ruas de Mondoñedo e chegará a esta zona, a Praza Jaime Cabó, a Alcántara, e ali se realizará todos os actos que anunciamos, desde a homenaxe ao Pallarego e aos recitais poéticos. E a hora do recital final é ás 6:30 da tarde, co cal, ainda sendo víspera de día laborable, vai acabar antes das 8. Eu creo que é un horario tamén para esta altura do ano soportable, digamos, non vale a disculpa de que é tarde, o día seguinte hai que traballar. Eu creo que se axusta perfectamente, e ademais Mondoñedo ese día merece un paseo, hai a Feira das Quendas, e hai moita actividade festiva que está no programa das Quendas deste ano, máis Mondoñedo de Poesía. Non sei se hai moitos días, salvo a San Lucas, que se pode ir a Mondoñedo con máis oferta, pero este é un dos grandes.
Pois quedamos co convite, Antonio Reigosa, escritor, amigo, graciñas por atendernos aquí na COPE, e que medre a poesía.
Que medre, moitísimas grazas.
Bailemos a rúa.
COPE de la Costa.
Estar informado.